Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna, no que facemos repaso ambiental das novas ambientais máis destacadas da última semana. Bruxelas dá un ano de marxe para expulsar a pesca de arrastre do 20% das augas comunitarias, unha porcentaxe que aumentará ata o 30% de cara a 2030. A frota terá que enfrontar estas novas restriccións tan só 4 meses despois da entrada en vigor do peche de 87 zonas de augas comunitarias a esta arte de pesca. Isto é o que recolle o Plan de Acción para a Conservación dos Recursos Pesqueiros e Protección dos Ecosistemas Mariños que vén de presentar a Comisión Europea. Nel describes a pesca de fondo como unha das actividades máis extendidas e dañinas para os fondos mariños e o seu hábitat. Considera clave poñerlle límite para abordar o cambio climático. Así, este plan procura protexer aqueles hábitats máis sensibles e alcanzar a sostibilidade da pesca, segundo a Comisión Europea. Con todo, representantes do sector da pesca en Galiza ven outras intencións detrás deste plan que consideran influenciado polo lobby das enerxías renovables, con poder e recursos económicos abondos para condicionar decisións de Bruxelas, ya que as limitacións á pesca en determinadas zonas poderían facilitar logo a instalación de parques de eólica mariña nun escenario de necesidade enerxética como o actual, marcado ademais pola guerra de Ucraína. Desde a Federación Galega de Confrarías denuncian unha axenda marcada para destruir a frota de arrastre conformada en Galiza por 128 embarcacións, e é que con este veto e co impulso da eólica mariña o sector pesqueiro acumula ameazas e incertezas sobre o seu futuro. Mentres, o goberno español ultima unha regulación por desenvolvemento desta industria enerxética no mar. En Galiza xa son un total de 9 os parques eólicos proxectados nos nosos mares, dous deles a uns 40 km das Illas Cíes, impulsados por Ferrovial e Capital Energy. O BNG de Vigo demanda que o Concello rexeite estas iniciativas polo seu impacto ambiental e socioeconómico. Seguimos falando de eólica e tamén de vetos, porque esta semana o Partido Popular de Galiza impediu que a Cámara investigase o diñeiro perdoado polas xuntas eólicas por plans industriais que non se levaron a cabo e que estaban asociados a estes proxectos eólicos en tramitación. Coa súa maioría, conseguiu vetar a petición presentada polo Bloque Nacionalista Galego para crear unha comisión de investigación sobre o tema. O obxectivo era aclarar o destino de case 12 millóns de euros que Greenalia debía ingresar na facenda pública en concepto de monetizacións dos parques eólicos de Campelo e Lamas de Feás, adxudicados no concurso eólico de 2010. Esta petición nace dunha denuncia presentada contra a Xunta na Fiscalía por parte da Asociación Ecoloxista Dega por presunto delito de prevaricación e de malversación na tramitación destes dous parques de Greenalia. Ante estes feitos, o Bloque Nacionalista Galego acusa o Partido Popular de traballar para as eléctricas. Considera o acontecido con esta compañía, da que forma parte a exconselleira popular Beatriz Mato, a punta do iceberg dunhas prácticas que se repiten con outras empresas do sector. O BNG fala de escándalo eólico. A Comisión Europea cuestiona a legalidade da prórroga de ENCE na ría de Pontevedra. 8 días despois de que o Tribunal Supremo concedese a ENCE manter a súa fábrica papeleira durante 60 anos máis na ría de Pontevedra, volve a caer a sombra sobre a prórroga de Raxoi. En concreto, a Comisión Europea vén de sancionar o Estado español por falta de transparencia nos procedimentos de adxudicación de concesións no dominio público marítimo terrestre do litoral. Di que se non teñen xustificación, tal e como argumentaba a Audiencia Nacional no caso de ENCE, son contrarias ás regras da Unión Europea. Ademais, a Comisión apunta directamente á Lei de Costas, esa que serviu logo dunha reforma impulsada por Mariano Raxoi, para que varias empresas pudiesen solicitar prórrogas extraordinarias, entre ellas a de ENCE. O Ministerio de Transición Ecológica asegura que pronto para pronunciarse e que estudarán a sentenza do Tribunal Supremo e o expediente relativo a papeleira. ENCE, pola súa banda, nega que esta sanción poida influir na súa prórroga no complexo de Louriza. E tamén o Ministerio para a Transición Ecológica denega unha mega central de bombeo de Naturgy na Baixa Limia, faino despois de 15 anos de trámite. A empresa quería alongar de 25 a 40 anos a concesión e construir a nova central en caverna sen escada de peixes e sen controis de calidade das augas. A mega central alegada por Adega contaba cunha declaración de impacto ambiental favorable do ano 2017 e cunha autorización de prórroga para construíla que conseguiu no 2021. Trátase da central reversible que se pretendía construir entre os encoros de Salas e As Cunchas. Adega, se ben celebra a resolución, chama atención sobre dous feitos: a excesiva manga ancha da administración, que nun principio autorizou a obra con evidentes eivas ambientais, e a cobiza sen límites de Naturgy. Desta empresa sinala que o que verdadeiramente pretendía era a carta branca para xestionar os encoros ao seu antollo durante un mínimo de 40 anos. Outra vertedura polémica é a que autorizou Augas de Galiza o pasado 1 de febreiro nas minas de Sanfins, en Lousame. 600.000 metros cúbicos de auga das instalacións con metais, cadmio, zinc ou cobre que irán parar o cauce fluvial contiguo á mina, situada preto dos bancos marisqueiros da ría de Muros e Noia. A pesar das críticas dende moi diversos sectores e entidades, a Xunta mantén o seu apoio e autorización, e o conselleiro de Industria, Francisco Conde, di que se axusta a normativa e que a vertedura conta con todas as garantías. A oposición, pola súa banda, exixe suspendela e as confrarías se convocaron unha manifestación en Noia para o vindeiro 4 de marzo. E ollo dato, segundo o Ministerio para a Transición Ecolóxica, unha de cada tres verteduras industriais perigosas no Estado rexístranse aquí, en Galiza. E outro dato, os delitos contra o medio ambiente repuntaron no país ata os 2.708 en 2022. Isto inclúe verteduras, pero tamén mala xestión de residuos da construción, do sector agrícola, abandono de vehículos no monte e un longo, etc. Rematamos con actividade organizada por Adega para esta fin de semana. Trátase dun roteiro polo pulmón verde de Lugo afectado pola pretendida Rolda Leste, un proxecto de autoestrada urbana de dobre carril que vai afectar de xeito irreversible a paisaxe e os cursos fluviais que atravesa. Unha infraestructura que Adega considera innecesaria e que vai supoñer un investimento de 20 millóns de euros para forrar tan só 3 minutos de traxecto entre a Fonsagrada e a rotonda da Tolda. Reserva a túa praza na web adega.gal. A vindeira semana volveremos con máis información sobre o medio ambiente e o ecoloxismo de Galiza. Aquí estaremos. Unha aperta.